umnyaka lo esesiyawuphetha ubungumnyaka onzima kakhulu kithi amatitsha ngoba kuningi okwenzakeleyo ngendaba zomnotho welizwe okuyikho kubangele ukuthi imali esiyiholayo thina njengamatitsha igugudeke bese nje sayehluleka ukwenelisa ukuthenga kumbe ukubhadalela izinto eziningi esizidingayo njengabantu kumbe njengamatitsha.
Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukulungisa umnotho. Yebo, liyayibona yini leyo mizamo njengababalisi?
Asiyiboni ngoba imali esiyiholayo ayenelisi nokuthenga igrosari esingathi iyasenelisa ukuthi siyephutha inyanga. Lapho sithiwa khona ukuthiwa yi-cushion allowance, nayo ayenelisi, asenelisi ukuthenga ngayo. So imizamo eyenziwayo singathi hayi akula lapho esifikisa khona njengamatitsha ngoba lokho esikhala asenelisi ukuthenga ukudla, asenelisi ukuthenga izigqoko. Kunje sokuyi-Christmas abaningi bayakhala bayehlulekile ukuthenga ukudla njengeminye iminyaka, bahlezi bavula amehlo kodwa nxa kuthiwa kule mizamo eyenziwayo asiyiboni ukuthi isenzelani.
I-bonus yaphuma.
Hayi, bonus yalonyaka isiphiwe kodwa ngendlela izinto ezikhwela ngayo. Nxa isalari umholo katitsha ungena, le zinto ziyahle zikhwele khonapho. Ibonus yathi ingena, izinto ziyahle zakhwela. Ibonus leholo kuhlangene akuzange kuyenze umahluko ngoba sayehluleka ukuthenga vele okuningi esikudingayo njengamatitsha. So ibonus hayi yalonyaka ibuyile yaphela singayibonanga lokuthi ithengeni.
Umnyaka lo ozayo kuyini likukhangeleleyo kuwo?
Thina sikhangelele ukuthi iholo lethu siliphiwe ngakusenza ngama-US dollars ngoba ngasikhangela ama-school fees akhwelile. Sifuna ukuthi njengabotitsha siyenelise ukuthi sibhadalele abantwana i-school fees, sibe le mali esalayo ukuthi sithenge ukudla, sibe le mali esalayo ukuthi sizibhadalele i-transport yokuya emsebenzini, siphinde sisale le mali yokuthi lathi sibe ngabantu emphakathini ngoba kunje utitsha akasayenelisi lokuthenga lesicathulo esikhanyayo. Otitsha abangomama labo bethole imali yokuthi belungise inwele bekhanye njengabantu, utitsha laye abe lesithunzi ayenaso.